Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 ռոպեից մինչև 7:20 ռոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 ռոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hyki setupaxi բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հաթբեր 13i արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 ռոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանգակին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն եւ սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 ռոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 ռոպե։ Թվականից ապրիլի 12-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, Ֆարվարդին ամսի 23-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում 3-7-ի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր։ Այնուհետև դուք կլսեք օրվա քաղաքական հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել «Ելք դեպի լույս» հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Իսկ նորություններ ռադիոհաղորդումը Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել ծրագրի ավարտին։ Իսկ այժմ հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է Ալեմրան Սուրայի բոլոր այաները։
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين
صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, ով մարգար է, արդյոք նրան, ով շարունակ ուրանում է դատաստանի օրը տեսել ես, նա հենց այն անձնավորությունն է, որ դաժանորեն վրնդում է որբին եւ ուրիշներին չի ոգևորում չքավորին սնուցելը, ուրեմն, Վայ այն նամազ անողներին, որ իրենց նամազում թերանում եւ չեն հիշում Աստծուն, հենց նրանք, ովքեր խարդախություն են անում եւ ուրիշներին կյանքի անհրաժեշտ պարագաններից զրկում են։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանական Էթելատ օրաթերթը հղում անելով Զելենսկին գրել է Ուկրաինայի կործանման պատճառը ՆԱՏՕ-ի քաղաքականությունն է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, ով ՆԱՏՕ-ին բազմիցս կոչ է արել ավելի կոշտ գործողություններ ձեռնարկել Ռուսաստանի նկատմամբ, հայտարարել է, որ իրեն այլևս չի հետաքրքրում Դաշինքի դիվանագիտությունը։ CBS-ին տված հարցազրույցում Զելենսկին ասել է. Երբ աշխատում ես դիվանագիտության ուղղությամբ, արդյունք չի լինում, այս ամենը բյուրոկրատական է, կարդում ենք Էթելատ օրաթերթում։ Իրան օրաթերթը գրել է Իմրան Խանն, ասել է, պայքարը նոր է սկսվում։ Հակաամերիկյան ցույցերին մասնակցած միլիոնավոր պակիստանցիներ այրել են Միացյալ Նահանգների տրոշը։ Պակիստանի տարբեր քաղաքների միլիոնավոր բնակիչներ բողոքի ցույց են անցկացրել այդ երկրի վարչապետ Իմրան Խանին իշխանությունից հերացնելու Միացյալ Նահանգների դավադրությունների դեմ։ Բողոքի նմանատիպ ցույցեր են անցկացվել նաև Բրիտանիայում։ Կարելի ասել, որ Միացյալ Նահանգները զայրացրեց Ռուսաստանի նկատմամբ Պակիստանի վարչապետ Իմրան Խանի որդեգրած դիրքորոշումը։ Ուկրաինայի պատերազմի սկզբում Ռուսաստան կատարած այցի ժամանակ Իմրան Խանը չդատապարտեց Մոսկվային և քննադատեց Արևմուտքին երկակի քաղաքականության համար, բայց երևի ամենակարևորը պատճառ այն է, որ Իմրան Խանը մերժեց Պակիստանի տարածքում Միացյալ Նահանգներին ռազմաբազա տրամադրելու առաջարկը, և Միացյալ Նահանգների հրամանով Իմրան Խանի արևմտամետ հակառակորդները նրան հեռացրին իշխանությունից։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության համակարգի պատասխանատուները հանդիպել են Իսլամական Հեղափոխության մեծարգու առաջնորդի հետ։ Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, Աֆղանստանի ղեկավար մարմինը պետք է բացատրություն ներկայացնի Իրանի դիվանագիտական կենտրոնների վրա հարձակման մասին։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը կոչ է անում ընդդիմությանը վայր դնել մանդատները։ Ամիր Աբդուլլահյանը մասնակցել է Իրանի խորհրդարանի նիստին։ Պատժամիջոցների չեղարկման բանակցություններում հարգվել են կարմիր գծերը։ Ընդդիմությունը չի մասնակցի ազգային ժողովի քարորյան նիստերին և կմեկնի Հայաստանի սահմանամերձ գյուղեր ու Լեռնային Ղարաբաղ։ Իրանի շքեղ միջոցառումը խոցի համաշխարհային օրը Իսրայելի հանցագործությունները դատապարտելու համար։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդումենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում Խամենեի կետ.ir տեղեկատվական կայքի հաղորդման համաձայն երեքշաբթի երեկոյան Ռամազանի բարեբաստիկ ամսվա 10-րդ օրը գործադիր օրենսդիր և դատական իշխանությունների ղեկավարները և համակարգի պատասխանատուներն ու գործարարները հանդիպել են Իսլամական Հեղափոխության մեծարգու առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի հետ։ Հանդիպումը տեղի ունեցել Լուսահուգի Իմամ Խոմեյնի անվան Հոսեյնիում։ Հանդիպման ժամանակ պահպանվել են հակահամաճարակային կանոնները։ Հանդիպման մանրամասների մասին կհաղորդենք հաջորդիվ։
Կաբուլում և Հերաթում Իրանի ներկայացուցչությունների ղեկավարների հետ զրույցում Իրանի արտգործնախարարը իր դժգոհությունն է հայտնել դիվանագիտական առաքելությունների անվտանգություն ապահովելու համար անհրաժեշտ միջոցների բացակայության կապակցությամբ, որոնք հյուրընկալող երկրի պարտականությունն են։ Երեքշաբթի օրը Կաբուլում և Հերաթում Իրանի ներկայացուցչությունների ղեկավարների հետ զրույցում անդրադառնալով Չինաստանում Աֆղանստանի ժամանակավոր կառավարության արտգործնախարարի պաշտոնակատարի հետ իր վերջին բանակցություններին Ամիր Աբդուլլահյանը շեշտել է, Աֆղանստանի ներկայիս ղեկավար մարմնի պարտականությունն է ամբողջությամբ պահպանել Իրանի դիվանագիտական տարածքների անվտանգությունը
և նրանք պետք է բացատրություն ներկայացնեն Քաբուլում, Իրանի դեսպանատան և Հերաթում մեր գլխավոր հյուպատոսության վրա հարձակման կապակցությամբ։ Իրանի արտգործնախարարը հավելել է, այս հարցում պետք է զգոն լինենք համատեղ ճշնամիների սադրանքների նկատմամբ։ Իրան-Աֆղանստան հարաբերությունները խաթարել ցանկացողների մի խումբ սոցիալական ցանցերում պարակտիչ հոսանքների հրահրմամբ երկու շաբթի օրը հավաքվել են Քաբուլում Իրանի դեսպանատան և Հերաթում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության դիմաց և քարեր նետել շինությունների վրա։ Իրանի արտգործնախարարը այսօր կանչել է Թեհրանում Աֆղանստանի դեսպանատան գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին խստորեն բողոքելու Քաբուլում Իրանի դեսպանատան և Հերաթում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության վրա հարձակումների դեմ։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը կոչանում ընդդիմությանը վայր դնել մանդատները։ Այս մասին ընդդիմության բոյկոտից հետո հայտարարել է Ալեն Սիմոնյանը. «Ուզում եմ մի հարց ասել ընդդիմության ներկայացուցիչներին, այն մարդկանց, ովքեր ձայն են տվել Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին և գործուղել այս մարդկանց այստեղ. Ուզում եմ հասկանալ, լավ, բա այս մարդիկ երբ են աշխատելու, երբ են իրենց ստացած աշխատավարձը արդարացնելու»։ Մատների վրա հաշված օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնք միտված են Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարության վրա ազդեցություն ունենալ, ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Նա նշել է, որ ընդդիմությունը ներողություն նշելով, որ ընդդիմությունը տեղադրել Արցախի հանրապետության դրոշները ազգային ժողովում, մեկնել է Արցախ բոյկոտելով քարորիայի աշխատանքները։ Սիմոնյանի համոզմամբ խորհրդարանական ընդդիմությունը զուգորդված աշխատանք է տանում ադրբեջանական զինված ուժերի հետ։ Սիմոնյանը հարց ուղղեց, թե ինչու ընդդիմությունը վայր չի դնում մանդատները, ապա համոզմունք հայտնեց, որ այդպես էլ չեն դնի։ Նա հռետորական հարց էր հնչեցնում, թե ինչու պետք է պետությունը գումար ծախսի վերջիններիս համար, սակայն նրանք այդպես էլ չաշխատեն։
Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի խոսնակն ասել է, Վիեննայում հակաիրանական պատժամիջոցների չեղարկման բանակցություններում Իրանի կարմիր գծերը հարկվել են։ Անդրադառնալով Իրանի արտգործնախարար և միջուկային ավագ բանակցող Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի մասնակցությամբ կայացած նիստին, Մահմուդ Աբբասադե Մեշկինին հավելել է, համաձայն պատգամավորներին տրամադրված տեղեկության դերևս պաշտոնապես ոչ մի նախագիծ չի պատրաստվել և արևմտյան կողմի հետ որոշ հարցերի շուրջ գոյություն ունեն տարաձայնություններ։ Աբբասադե Մեշկինին հավելել է, մինչ այժմ համաձայնեցված կետերի շոշափելի չափով բավարարել են Իրանի ժողովրդի պահանջները։ «Մենք ձգտում ենք պատժամիջոցների վերացման, նավթի ազատ վաճառքին և ֆինանսական աղբյուրներ ստանալուն, և նրանք էլ ձգտում են վերահսկել մեր միջուկային գործունեությունը»։ Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի խոսնակը նշել է, բանակցություններում հետապնդած գործընթացով բանավոր համաձայնություններում Իրանի պահանջները հնարավոր է բավարարել։ Հիմնական խնդիրը ամերիկացիներն են, ասել են նա։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Հայաստանի ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը ընդդիմադիր խմբակցությունների Արցախ մեկնելն և ազգային ժողովի նիստերին չմասնակցելը համարում է ոչ թե Արցախին պաշտպանող քայլ, այլ սադրող։ Ազգային ժողովում իր ելույթում Կոնջորյանն ասել է. «Ես հիշում եմ, որ խորհրդարանական ընտրություններից հետո Սեյրան Օհանյանը արել էր այսպիսի մի արտահայտություն, որ իրենց համար խորհրդարան անցնելը խրամատ է և իրենք պետք է գան ու պայքարեն այդ խրամատում. Իրենք եկան ազգային ժողով խրամատավորվեցին այս նստարաններին, զբաղվում էին շշանետումներով, ծես կրտուկներ էին հրարում, փորձում էին ամեն կերպ արժե զրկել խորհրդարանը, ամեն կերպ պարալիզացնել ազգային ժողովն. Գուցե համարում են, որ իրենց առջև դրված խնդիրը այստեղի խրամատում լուծել են և հիմա մեկնում են Արցախ, հավանաբար նորից խրամատավորվելու, ամենայն հավանականությամբ նորից խրամատավորվելու ընդդեմ Հայաստանի իշխանությունների, ընդդեմ Հայաստանի ժողովրդի»։ Կոնջորյանն ասել է, որ այսօրվա ազգային ժողովում ընդդիմության կռիվը Հայաստանում է, այնպես ինչպես պատերազմի ժամանակ գեներալներին հրավիրում էին Երևանի կենտրոն, որովհետև նրանց կռիվը Հայաստանի ներսում էր, նույն կերպ այսօր նրանք Արցախի շահերը չեն պաշտպանում Հայաստանից դուրս, և Արցախի դրոշն այստեղ տեղադրում են ընդդեմ մեզ, կարծես իրենք պաշտպանում են Արցախը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը պատերազմի մունետիկն է, խորհրդարանական ընդդիմությունն իր այս քայլով ոչ թե պաշտպանում է Արցախը, այլ սադրում է ավելի է սրում Արցախի եւ հայության անվտանգային խնդիրները։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը նորից օգտագործում է Արցախի հարցը եւ անվտանգային խնդիրները Հայաստանում հեղաշրջում իրականացնելու համար, եւ նրանք այսօր խրամատավորվում են Արցախի ներքաղաքական կյանքում հերթական ներքաղաքական ներհայաստանյան ինտեգրիգը գերազանցե գեներացնելու համար։ Դա մենք մեր ժողովրդի հետ թույլ չենք տալու, հայտարարել է Կոնջորյանը։
Ոսի համաշխարհային օրվա անցկացման Թեհրանի շտաբի պետը շեշտել է, աշխարհի ազատատենչների հետ համակայել Ոսի համաշխարհային օրը դատապարտելու են Իսրայելի հանցագործությունները։ Սեյեդ Մոհսեն Մահմուդին ասել է, մուսուլմանների ծոմապահության Ռամազան բարեբաստիկ ամսվա վերջին ուրբաթորը Իրանի ժողովուրդը եւ մյուս երկրները անցկացնելով հատուկ արարողություններ պաշտպանում են Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին եւ դատապարտում են սիոնիստական օկուպանտ ռեժիմին։ Նիստի ընթացքում անդրադառնալով Իրանի հիմնադիր, Իրանի իսլամական հանրապետության հիմնադիր լուսահոգի իմամ Խոմեյնից հիշատակ մնացած Ղոցի համաշխարհային օրվա նշանակությանը Սեյեդ Մոհսեն Մահմուդին հավելել է, հաշվի առնելով Իսրայելի ռեժիմի վերջին տեղաշարժերը, Ղոցի համաշխարհային օրվա նշանակությունը ավելի է մեծացել, որ բոլոր հաստատությունները պետք է աշխատեն պատշաճ պլանավորմամբ լուսաբանելու և դատապարտելու այս նողկալի առարկները։ Մահմուդին նշել է, Ղոցի համաշխարհային օրվա շքեղ միջոցառումն անցկացնելու ենք Իսլամ աշխարհի մայրաքաղաք Տեհրանում։ Միջոցառման մանրամասը ծրագրի մասին կտեղեկացնենք մեր սիրելի ժողովրդին, ասել է Մահմուդին։
Երեքշաբթի օրը Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունում Եմենի ազգային փրկության կառավարության դեսպան Էբրահիմ Ալ-Դեյլամիի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանն անդրադարձել է սաուդյան կոալիցիայի հարձակումների դեմ Եմենի ժողովրդի դիմադրությանը եւ իր մտահոգությունն է հայտնել այս կապակցությամբ։ Աբդոլահյանն ընդգծել է Եմենի շրջափակման ամբողջական վերացման, հրադադարի հաստատման եւ այս երկրի ճակատագրի որոշման համար բանակցությունների ենթահող ստեղծելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հավելել է, Եմենի ժողովուրդն ունենալով դիմադրության ոգի եւ բանականություն որոշում կկայացնի իր ճակատագրի մասին։ Հանդիպման ընթացքում Եմենի ազգային փրկության կառավարության դեսպան Էբրահիմ Ալ-Դեյլամին նույնպես բարձր է գնահատել Եմենի պաշտպանության հարցում Իրանի կառավարության ու ժողովրդի դիրքորոշումները եւ Ամիր Աբդոլահյանին իրազեկել է ժամանակավոր հրադադարի գործընթացի եւ այս երկրի վերջին զարգացումների մասին։
Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Կաբուլում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպանատան եւ Հերաթում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության վրա հարցակումների մասին լրագրողների հետ զրույցում Իրանի ներքին գործերի նախարարն ասել է, կան հոսանքներ, որոնք նպատակ ունեն պարակտում սերմանել Իրանի եւ Աֆղանստանի միջեւ, ինչը ճշնամին է պլանավորել։ Անդրադառնալով երկու ժողովուրդների շատ լավ ու վաղեմի հարաբերություններին, Վահիդին ասել է, իրանցիները միշտ եղել են լավ հյուրընկալներ Աֆղան փախստականների համար, եւ մենք չենք հաստատում Հերաթում ու Կաբուլում ոմանց գործողությունները, եւ անշուշտ դրանք ուղված են լարվածություն հրահրելուն, եւ աֆղան պաշտոնյաները պետք է զգոն լինեն այդ հարցերի նկատմամբ եւ զգուշանան ու դիտողություն անեն։ Իրանի ներքին գործերի նախարար ժողովրդին կոչ արել ուշադրություն դարձնել, որ ճշնամու զգայունություն առաջացնելու այս փորձերն անիրական են եւ չընդունել դրանք։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ղեկավարը հայտարարել է, որ իր բանակը բարեփոխվում է Թուրքիայի զինված ուժերի չափանիշներին համապատասխան վիճակի հասնելու համար։ Ադրբեջանական բանակում բարեփոխումների նպատակն այն Թուրքիայի զինված ուժերի չափանիշներին համապատասխանեցնելն է, այս մասին հայտարարել է Զաքիր Հասանովը։ Նախարարը Բաքվում հանդիպել է Թուրքիայի գլխավոր շտաբի հետախուզության պետ Ռաֆետ Դալքրանի հետ, հաղորդում են տեղի լրատվամիջոցները։ Հասանովը թուրք գեներալին պատմել է Ադրբեջանի զինուժի բարեփոխումների մասին, որոնց նպատակը Թուրքիայի բանակի չափանիշներին համապատասխանեցնելն է։ Դալքրանն իր հերթին կարևորել է նմանատիպ հանդիպումները երկու երկրի պաշտպանության նախարարությունների ներկայացուցիչների մակարդակով փոխադարձ համագործակցության ընդլայնման տեսանկյունից։ Հանդիպման ընթացքում մտքեր են փոխանակվել ադրբեջանա-թրքական ռազմական համագործակցության զարգացման հեռանկարների շուրջ, քննարկվել են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։
Պուտինը նշել է, որ 2014 թվականին առաջին պատժամիջոցները հանգեցրել են նրան, որ ռուսական գյուղատնտեսությունը դարձել է բարձր տեխնոլոգիական և զգալիորեն աճել է արտահանման ծավալը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը մտադիր չէ մեկուսանալ և ժամանակակից աշխարհում իրենց չի կարելի խիստ մեկուսացնել։ Մենք չենք պատրաստվում մեկուսանալ, իսկ ժամանակակից աշխարհում որևէ մեկին խիստ մեկուսացնելը ընդհանրապես անհնար է։ Ռուսաստանի նման հսկայական երկրի դեպքում հաստատ անհնար է։ Ռուսաստանի նախագահը նշել է, որ 1961 թվականին Խորհրդային Միությունը տեխնոլոգիական առումով գտնվում էր լիակատար մեկուսացման մեջ, այն ժամանակ պատժամիջոցները համատարած էին։ Այնուամենայնիվ Խորհրդային Միությունը առաջինն է գործարկել երկրի արհեստական արբանյակը, առաջին տիեզերագնացը ռուս է, տիեզերական կայանի առաջին թռիչքը դեպի լուսին նույնպես ռուսն է կատարել։
Լուրերի թողարկումը Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերից է։ Հաղորդումները վկայում են, որ չնայած եվրոպական երկրների սահմանած հակառուսական կոշտ պատժամիջոցներին, Մոսկվան շարունակում է ետնամուտքից նավթ արտահանել եվրոպական և այլ շուկաներ։ Բլոմբերգը գրել է, եվրոպական էներգետիկ ընկերությունները շարունակում են գնել ռուսական նավթը։ Ռուսներն այս գործընթացն անվանել են էներգիայի փոխանակում ետնամուտքից։ Էներգետիկայի ոլորտի փորձագետ Խավիեր Վլասը Բլոմբերգին տված հարցազրույցում ասել է, ռուսական նավթը հնարավոր չէ կրճատել համաշխարհային շուկաներից, քանի որ այդ դեպքում մենք կբախվենք արևմտյան այնպիսի ընկերությունների սննկացման հետ, ինչպիսին է ամերիկյան Shell ընկերությունը։ Օրական 4-5 միլիոն բարել նավթ արտահանող Ռուսաստանն աշխարհում նավթի խոշորագույն արտադրողներից մեկն է։ Ռուսական նավթի մատակարարման դադարեցումը կարող է հանգեցնել նավթի գների հետագա աճի։
Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի քաղաքացիները բողոքի ակցիա են անցկացրել իրենց երկրում գտնվող Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաների գործունեության դեմ։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Հայաստանում մի խումբ երիտասարդներ Միացյալ Նահանգների դեսպանության առջև հանրահավաք անցկացնելով իրենց անհամաձայնությունն են հայտնել այդ երկրում Միացյալ Նահանգների գործող կենսաբանական լաբորատորիաների գործունեության դեմ։ Հայաստանում գործում են 12 կենսաբանական լաբորատորիաներ, 3 լաբորատորիա Երևանում է գործում, իսկ մյուսները մարզերում են, որոնք ֆինանսավորվում են Պենտագոնի կողմից։ Կա հավանականություն, որ դրանցում կենսաբանական զենք է արտադրվում։ Ուսումնասիրությունները և հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ վերջին տասնամյակների ընթացքում աշխարհի զգայուն տարածքներում Միացյալ Նահանգների ներկայության կարևորագույն նպատակներից մեկը կենսաբանական լաբորատորիաների ստեղծումն է և տարբեր ռասաների ու էթնոսների գենետիկայի անմիջական օգտագործումը։ Փաստորեն Միացյալ Նահանգները ուսումնասիրելով տարբեր ռասաների և էթնոսների արյան բնութագրերը ձգտում է աշխարհի ռազմավարական տարածքներում ապագա սերունդներին գերիշխելու հնարավորություն ստեղծել։ Ավելի քիչ տեղեկություններ կան Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի երկրներում Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաների ստեղծման մասին։ Սակայն վերջին տարիներին կասկածելի մահերը վկայում են այն խնդիրների մասին, որոնք առաջացել են այդ լաբորատորիաների գործունեության հետևանքով։ Փաստորեն այս լաբորատորիաներն արտադրում և ուսումնասիրում են մի շարք վիրուսներ և պաթոգեններ։ Վերջին տարիներին անհայտ վիրուսով վարակվելու հետևանքով Վրաստանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի, Ուզբեկստանի և Ղրղզստանի տարբեր քաղաքներում հարյուրավոր մահվան դեպքերը վկայում են Միացյալ Նահանգների կողմից որպես լաբորատոր մկներ մարդկանց վրա ուղղակի հետազոտություններ կատարելու մասին։ Այս պայմաններում Միացյալ Նահանգների դավադրությունից խաբված երկրների կառավարությունները հերքում են Միացյալ Նահանգների կենսաբանական հետազոտական լաբորատորիաների գոյությունը և վիրուսների արտադրությունը։ Մինչդեռ Հայաստանը Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի այն երկրներից է, որը պաշտոնապես հաստատել է Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաների գոյությունը և թույլատրել դրանց գործունեությունը։ Այդուհանդերձ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաների գործունեության վերաբերյալ կասկածներն աճում են։ Այդ իսկ պատճառով տարածաշրջանի լրատվամիջոցների բացահայտումներից հետո մի խումբ հայ երիտասարդներ հավաքվել էին Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան առջև և բողոքել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաների գործունեությունը շարունակվելու դեմ։ Ալիանս կուսակցության երիտասարդական միության կազմակերպած ակցիայի մասնակիցները վանկարկելով ոչ կենսաբանական զենքին, ոչ վիրուսներին Հայաստանը փորձադաշտ չէ, կարգախոսները պահանջել են փակել Հայաստանում գործող կենսաբանական լաբորատորիաները։ Ալիանս կուսակցության երիտասարդական միության համակարգող Դենիս Պողոսյանն ասել է, «Մեր պահանջն այն է, որ միջազգային մոնիթորինգ լինի, որպեսզի պարզենք կենսաբանական լաբորատորիաների մղումներն արդար են թե ոչ»։ Նրա խոսքով, եթե հայաստանյան կենսալաբորատորիաներում կենսաբանական զենքի արտադրվում, ապա դրանք պետք է փակվեն։ Կենսաբանական լաբորատորիաները Հայաստանում տեղ չունեն։ Այս առումով ուշագրավ է Պենտագոնի կողմից Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաների ֆինանսավորումը։ Սա կասկածներ է հարուցում այդ լաբորատորիաներում Միացյալ Նահանգների կենսաբանական զենքի արտադրության հնարավորության վերաբերյալ։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում Ռուսաստանի կառավարությունը բացահայտելով ՀՄՆ կենսաբանական լաբորատորիաների գործունեությունը Կենտրոնական Ասիայում եւ Հարավային Կովկասում ջանքեր է գործադրում կանխել Միացյալ Նահանգների լաբորատորիաների գործունեության շարունակումը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը կորոնավիրուսի տարածման հետ միաժամանակ բողոքել էր Հայաստանում ՀՄՆ կենսաբանական լաբորատորիաների կասկածելի գործունեության դեմ։ Փաստորեն Մոսկվայի պաշտոնյաները երկար ժամանակ ճնշում են գործադրում Երևանի կառավարության վրա, որպեսի թույլ տան մուտք գործել Հայաստանում գտնվող ՀՄՆ կենսաբանական լաբորատորիաներ, բայց այս առումով նրանք չեն կարողացել համոզել Փաշինյանի կառավարությանը այդ վտանգավոր կենտրոններ այցելելու համար։
Թեհրան նախոսում ժամը 21:20 րոպե։
Ելք դեպի լույս։
Անունը Թաց եւ ողորմած Աստծո, ողջույն հղելով Բարության Մարգարե Մոհամմադի ամար հիշատակին եւ բարևելով ձեզ հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Ելք դեպի լույս հաղորդումը Ղուրանի Մատչելի մեկնաբանությամբ։ Նախորդ հաղորդման ժամանակ ներկայացրեցինք Շուարա Սուրայի վերջին այաները։ Այս թողարկման ժամանակ կներկայացնենք Նամլ Սուրան։ Ղուրանի որոշ սուրաների անունները բնական երևույթների կամ կենդանիների անուններ են։ Նամլ նշանակում է մրջուններ։ Պատճառն այն է, որ Սուրայի 18-րդ այայում անդրադարձ է կատարվել Մրջունների միջև խոսակցությանը Սուլեյմանի զորքի շարժվելու ժամանակ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Նամլ Սուրայի առաջին մինչև 5-րդ այաները։ Նախ կլսենք Նամլ Սուրայի առաջին եւ 2-րդ այաները։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ Տասին تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ
Թա սին սրան Ղուրանի լուսավորող գրքի նշաններն են այն հավատացյալների համար առաջնորդվելու աղբյուր եւ ավետիս է
Այս Այս այաներն, ինչպես Ղուրանի 28-րդ այլ սուրաները, սկսում է որոշակի հնչյուններով։ Այդ սուրաներում անդրադարձ է կատարվում Ղուրանի վեհությանը։ Ղուրանը մի գիրք է, որ սկսվել է պարզ և բոլորին հասանելի հնչյուններով, սակայն ոչ մի մարդ չի կարողացել այս սուրաների նման գոնե մեկ սուրա գրել։ Ղուրանի այաները ճշմարտությունը զատում են սխալից։ Այս գիրքը նախատեսված է բոլոր մարդկանց առաջնորդելու համար։ Եվ բնականաբար այս գրքի բարիքներից օգտվում են նրանք, որ հավատում են ճշմարտությանը։ Այս այաները բարձրյալի խոսքերն են, որ ուղարկվել են Մարգարեին, և այս այաները ներկայացվել են երկու անուններով։ Առաջինը Ղուրանն է, որովհետև Մարգարեն դրա այաները կարդում էր մարդկանց համար։ Երկրորդը գիրն է, քանի որ Ղուրանի այաները մարդկանց համար կարդալուց հետո դրանք գրի էին առնվում Մարգարեի որոշ աջակիցների կողմից։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Մարգարեների ընթացքն յուրաքանչյուր հասարակության մեջ եղել է մշակութային և սկսվել է գրքի ընթերցմամբ, իսկ գրքի նպատակը եղել է սխալն ու ճիշտն իրարից զանազանելը։ 2. Ղուրանի առանձնահատկություններից է դրա գրավոր և հստակ լինելը, ինչպես նաև մարդկանց առաջնորդելը և երջանկության մասին ավետելը։ 3. Մարդկանց ուղված իսկական պատգամն այն է, որ նրանք առաջնորդվելով կհասնեն ճշմարտության և արդարության։ Այժմ կլսենք Նամցուրայի 3-րդ և 5-րդ այաները։
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون
Նրանց, ովքեր աղոթում են և ողորմություն տալիս ու հավատում են հանդերձյալ կյանքին, մենք նրանց սխալ արարքները, ովքեր հանդերձյալին չեն հավատում, զարդարեցինք, որպեսզի նման մոլորության մեջ։ Նրանք ենթարկվելու են խստագույն պատժի, դժբախտությունն է լինելու նրանց բաժինը հանդերձյալ աշխարում։
Նախորդ այաներից հետո Աստված անդրադառնում է հավատացյալների առանձնահատկությունների, նախ վարքային և հետո գաղափարական։ Հավատացյալների ամենագլխավոր առանձնահատկություններից է նամազ կարդալը և զաքաթ վճարելը։ Զաքաթը գումար է, որ նվիրվում է կարիքավորներին և պարտադիր է յուրաքանչյուր մուսուլմանի համար։ Նա, ով չունենա այս երկու առանձնահատկությունները, ուրեմն չունի լիարժեք հավատք։ Նամազից ու զաքաթից ավելի կարևոր է հանդերձյալ կյանքի նկատմամբ հավատքը։ Նա, ով չունենա այդ հավատքը, կդառնա աշխարհի կյանքի ըստրուկը, ժխտելով հանդերձյալ կյանքը և չկատարելով որևէ արարք հանուն Աստծու։ Բնականաբար նա, ով չհավատա հանդերձյալին, սխալ արարքները նրա համար կդառնան ճիշտ։ Նա կարող է կատարել այնպիսի արարքներ, որ հանդերձյալում խստագույնս պատժվեն։ Ուրանի տարբեր այաներում խոսվել այն մասին, որ Սատանան մարդու համար արդարացնում է սխալ արարքները, սակայն այս և մի քանի այլ այաներում սխալ արարքը մարդուն գեղեցիկ ցույց տալը վերագրվում է Աստծուն։ Սխալ արարքը պատճառ է դառնում, որ մարդը սովորի դրան։ Մարդը կարող է հասնել անգամ այնտեղ, որ իր սխալ արարքն իր աչքին ճիշտ երևա, ու նա կսկսի ուրիշներին էլ հորդորել նույն կերպ վարվել։ Նման մարդը կշարունակի սխալներ գործել ու առաջ գնալ, շարունակելով հեռանալ ճշմարտությունից, հանդերձյալ կյանքում նման մարդկանց սպասում են խիստ պատիժներ։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Իսլամի առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ Աստծո հետ կապը կարևորում է, միևնույն ժամանակ կարևորելով ժողովրդի և հատկապես կարիքավոր խավի հետ շփումը։ 2. Մարդը շատ արագ է ընտելանում լավ կամ վատ առարկներին, իսկ մարդկային այս բնավորությունը սխալ ձևով դրսևորվելու դեպքում մարդը բազմաթիվ վնասներ կկրի։ 3. Եթե հավատանք հանդերձյալին, կհրաժարվենք շատ առարկներից, որ մեր աչքին ճիշտ են թվում։ Այդ ժամանակ կապրենք աստվածային արժեքների հիման վրա և կխուսափենք ոչ աստվածային արժեքներից։ 4. Անհավատությունը հանդերձյալ կյանքի նկատմամբ ու դրա ժխտումը մարդուն խորապես մոլորեցնում են։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում։ Այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, աստված ձեզ պահապան։
Հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթությունը։ Իրանում լույս տեսնող Խորասան օրաթերթը գրում է, ավելի քան մեկ ամիս համացանցում հրապարակում են մեծ մասամբ կեղծ լուրեր և տեսագրություններ, որոնցում մեղադրանքներ են հնչեցվում Իրանում աֆղան ներգաղթյալների նկատմամբ վատ վերաբերմունքի վերաբերյալ, իսկ նպատակը երկու ժողովրդի միջև տարաձայնության սերմանումն է։ 25 աֆղանցի երիտասարդների կողմից խեղճ, կահվում, մի աղջկա բռնաբարություն, Յաս նահանգի բնակիչների հարձակումը, աֆղան փախստականներ տեղափոխող մեքենաների վրա, ծանր և կիսածանր զինատեխնիկայի տեղափոխում Աֆղանստանից Իրան և այլն, սրանք կեղծ լուրերի մի քանի օրինակներ են, որոնց հեղինակներն արևմտյան եփրայական արաբական առանցքի ֆինանսավորմամբ փորձում են տարաձայնություններ սերմանել իրանցի և աֆղան ժողովուրդների միջև և ճանապարհ հարթել բռնությունների ու բախումների համար։ Իսկ եթե լատորաթերթը գրում է Ստամբուլի բնակիչները դուրս են եկել փողոցներ բողոքելու թանկացումների դեմ, Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքի բնակիչները բողոքում են տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման դեմ, քաղաքային տրանսպորտի ուղևարձը թանկացել է 40%-ով։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվամիջոցներում, armenpress.am կայքը գրում է, ՆԱՏՕ-ի գաղտնի մոնիթորինգային խումբը, որի մեջ մտնում են ռումինական աշխատակիցները, աշխատանք են սկսել Օդեսայում։ Խմբի խնդիրը Սևծովում ռուսական նավերի հսկումն է, այս մասին, ինչպես տեղեկացնում է armenpress-ը, ՌԻԱ Նովոստին հաղորդել է Ռուսաստանի ուժային գերատեսչությունների մի աղբյուր, ԲԿԱ-ը կոչելով ուկրաինական զորքերում իր ինֆորմատորներին, Օդեսայի արբարձաներից մեկում գործում է ՆԱՏՕ-ի մոնիտորինգային խմբի գաղտնի բազան, սարքավորմամբ, որը թույլ է տալիս Սևծովի ջրատարածքի ցանկացած նավի ճշգրիտ կոորդինատների որոշում իրականացնել մինչև 200 կիլոմետր շարավաղով։ armenpress.am-ում նաև կարդում ենք, խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի հեղինակած նախագիծը,
որի համաձայն պարտադիր զինծառայությունից կազատվեն մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված զինծառայողների եղբայրները և որդիները։ Armenpress.am-ում նաև կարդում ենք. Ֆիլիպիններում Մեգի փոթորիկի հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 42-ի։ Ապրիլի 12-ին այդ մասին հաղորդել է France Press գործակալությունը, վկայակոչելով Հանրապետության իշխանությունների հրապարակած ամփոփագրերը։ Ապրիլի 11-ին Bay City տարերային աղետների ռիսկերի կառավարման քաղաքային վարչությունը հրապարակել է հաշվետվություն, որտեղ հաղորդվել է 17 զոհվածների մասին։ Մասնավորապես Լեյտեի նահանգում զոհվել է 14 մարդ, 16-ը տուժել, եւս 6 մարդ համարվել է անհայտ կորած։ Արևելյան Վիսայանների տարածաշրջանում զոհվել է 3 մարդ, եւս 6-ն անհայտ կորել է։ Իսկ Պան Արմենիան կետնետը գրում է, Ռուսաստանը եւ Հայաստանը պայմանավորվել են ստեղծել ներդրումային նախագծերի համատեղ պորտֆել։ Ռուսաստանում գտնվող Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Քերոփյանը եւ նախարարի տեղակալ Տերյանն ապրիլի 11-ին հանդիպել են Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարարի տեղակալ Դմիտրի Վոլվաչի հետ։ Պան Արմենիա կետնետը նաև գրում է, որ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը ստուգում է Մարիուպոլում ռուսական զինված ուժերի ստորաբաժանումների կողմից քիմիական զենքի հնարավոր կիրառման մասին լուրերը։ Ենթադրություններ կան, որ հնարավոր է ֆոսֆորային զինամթարք է եղել, վերջնական պաշտոնական տեղեկատվությունը ավելի ուշ կլինի, ասել է գերատեսչության փոխղեկավար Աննա Մալյարը։ Պան Արմենյան գետնետը նաև գրում է, որ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովը հայտարարել է, որ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Բորելի խոսքերն այն մասին, թե Եվրամիությունը պետք է ձգտի հանգուցալուծել իրավիճակը Ուկրաինայում ռազմական ճանապարհով, արտառոց են կամ ինչ-որ անձնական բան ունի կամ ուղղակի մի բան է ասել, որն իրեն ոչ ոք չէր հանձնարարել։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերն ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, ասում բարի գիշեր։
Շաբաթական եթեր հեռարձակվող նորություններ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացնում ենք գիտական, մշակութային, գեղարվեստական, ռազմական և տնտեսական ոլորտներում Իրանի գրանցած նորագույն ձեռքբերումները։ Այս շաբաթվա հաղորդումը կսկսենք տեխնոլոգիայի ոլորտում գրանցված նոր ձեռքբերման մասին։ Իրանի և Թուրքիայի միջև հակաքաղցկեղային դեղամիջոցների արտադրության տեխնոլոգիաների փոխանցման նախագիծը ընտրվել է որպես TTA 2021-ի տեխնոլոգիաների փոխանցման մրցանակաբաշխության առաջին նախագիծը։ Ամերիկյան $5,000 արժողության մրցանակը հաղթողներին է հանձնվել Թուրքիայում Իսլամական զարգացող 8 երկրների տնտեսական համագործակցությունների կազմակերպության մնայուն գրասենյակում։ D8T-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի խոսքով այս մրցանակը շնորհվում է տեխնոլոգիաների փոխանցման լավագույն նախագծին, որն իրականացվում է այս 8 երկրների անդամների միջև կամ այս տարի կտրվի այս 8 երկրներից մեկի և մեկ այլ իսլամական երկրի միջև։ Պաշտոնյայի խոսքով այս տարի D8-ի տեխնոլոգիայի փոխանցման ցանցը իրականացրել է TTA 2021-ի տեխնոլոգիայի փոխանցման մրցանակի երկրորդ ծրագիրը։ Այդ կապակցությամբ մի քանի նախագծեր են ստացվել Իրանից, Թուրքիայից, Ինդոնեզիայից, Մալայզիայից, Աֆղանիստանից, Լիբանանից, Իրաքից, Կանադայից, Միացյալ Նահանգներից, Շվեյցարիայից, Իտալիայից, Արաբական Միացյալ Էմիրություններից, Հարավային Կորեայից, Ադրբեջանից և Չինաստանից։ Մրցանակն անցկացնող գրասենյակի որոշմամբ, եթե նշյալ իսլամական 8 երկրներից որևէ անձ ներկայություն ունենալով այլ երկրներում գիտական գործունեություն և այլն իրականացնի, նա կարող է մասնակցել այս նախագծին։ Այս տարի 41 նախագիծ նախնական գրանցում են իրականացրել և իրենց ծրագրերը ներկայացրել գրասենյակին։ Նախնական արբիտրաժից հետո մրցանակի համար արժանի են համարվել 10 նախագծեր, իսկ երկրորդ փուլում նրանք ենթարկվել են մասնագիտացված արբիտրաժի։ Մասնագիտացված գնահատումը կատարվել է տեխնոլոգիական մակարդակի ցուցանիշներում, տեխնոլոգիաների փոխանցման գիտելիքներում, տեխնոլոգիաների փոխանցման ֆինանսական ծավալում, նախագծի տևողության և ներդրումների վերադարձի տոկոսադրույքում։ Դի8-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի խոսքով վերջնական 10 նախագծերը վերաբերում էին դեղագործության, բժշկական սարքավորումների, էլեկտրոնիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի, նանոտեխնոլոգիայի և արհեստական ինտելեկտի ոլորտներին, որը ի վերջո նախնական և մասնագիտացված արբիտրաժից հետո ընտրված նախագիծը, այսինքն հակաքաղցկեղային դեղամիջոցների արտադրության հետ կապված տեխնոլոգիաների փոխանցումը Իրանի և Թուրքիայի միջև, ընտրվեց որպես TTA-ի 2021-ի մրցանակաբաշխության առաջին նախագիծ։ Տեխնոլոգիայի փոխանցման մրցանակը Փարդիսի տեխնոլոգիայի զբոսայգու նախաձեռնություններից է։ Այս միջոցառման անցկացման նպատակն է խրախուսել երկրներին փոխանցելու տեխնոլոգիա և հաշվի առնելով իսլամական այս 8 երկրներում առկա բարձր կարողականությունները տեխնոլոգիաների միմյանց նկատմամբ սիներգիայի ավելացման և մասնակցության շնորհիվ դա կարող է հանգեցնել այս երկրների տնտեսական զարգացման վերելքին։ Տեխնոլոգիական մեկ այլ նվաճման մեջ իրանական գիտելիքահենք ընկերության հետազոտողները հաջողել են արտադրել նոր սերնդի խելացի գործվածքներ կամ տաքացուցիչներ, որոնք կարող են կայուն պահել մարմնի ջերմաստիճանը։ Գիտելիքահենք այս ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամի խոսքով այսօր սենսորները և սխեմաները կարելի արտադրել անմիջապես ճկուն մակերեսների վրա։ Ուստի մեզ հաջողվեց նման սենսորներ արտադրել տաքացուցիչներ կամ խելացի գործվածքներ արտադրելու համար։ Այս խելացի գործվածքները կամ տաքացուցիչները շատ դեպքերում կարելի է օգտագործվել ջերուցման համար։ Հիշյալ տնօրենն ասել է, ձեռք ենք բերել գործվածքային տաքացուցիչներ պատրաստելու տեխնիկական գիտելիքներ և տեխնոլոգիա, որոնք կարող են օգտագործվել քնապարկերի, մանկական կրիչների և բարձր ճկնությամբ ու ցածր քաշով հագուստի մեջ։ Այս նանո տաքացուցիչները չեն սահմանափակում մարդկանց շարժունակությունը և համարվում են խելացի գործվածքների օրինակը, որը օգտագործվում է բոլոր հագուստների մեջ ջերմության զգացում առաջացնելու համար։ Այս ընկերության կողմից գոտու նման պատրաստված գործվածքների ճկուն տաքացուցիչը Powerbank-ին միանալուց մի քանի վայրկյանում սկսում է տաքանալ։ Այս արտադրանքը անհատական տաքացուցիչ է, որը հարմար է ցանկացած պահի և ցանկացած վայրում։ Այս տաքացուցիչները օգտագործվում են նաև մկանային սպազմները թեթևացնելու, մարմինը տաք և հանգիստ պահելու համար։ Գոտկային այս տաքացուցիչները պատրաստված են նանոտեխնոլոգիայով և կարող են կայուն պահել մարմնի ջերմաստիճանը առանց այլ կարգավորիչների օգտագործման։ Այս տաքացուցիչը նույնպես լվացվում է և հագեցած է ջերմա համակարգչով։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Նաև անցյալ շաբաթ 481 իրանցի հետազոտողներ դասվել են աշխարհի 1% առաջատարների շարքում։ Գիտության վկայակոչման և գիտության ու տեխնոլոգիաների մոնիտորինգի ինստիտուտի ISC-ի ղեկավարի համաձայն, այս ինստիտուտի հիմնական խնդիրներից մեկն է ներկայացնելու իսլամական աշխարհի ամենահեղինակավոր և ամենահայտնի հեղինակներին, հետազոտողներին և առաջատար գիտական երկրներին, հետազոտողների և էլիտար հետազոտողների գիտական արտադրությունների ազդեցության բացահայտման և հետազոտման հնարավորության ապահովման համար։ Քանի որ գիտական էլիտանները գիտական համակարգերի աճի և զարգացման կարևորագույն գործոններն են, ուստի նրանց ճանաչելը հուշ կարևոր է։ Այս հիմամբ այն հետազոտողները, ովքեր կարողացել են հասնել միջազգային հեղինակության ամենաբարձր մակարդակի իրենց հետազոտությունների հիման վրա, աշխարհի գերազանց հետազոտողների 1% և 20% շարքում են։ Ըստ գիտական քննարկումների զգեսպունքների, աշխարհի մինչև 20%-անոց առաջատար հետազոտողներին կարելի է դասել աշխարհի առաջատար գիտական էլիտաների շարքում։ Փաստորեն, ըստ առկա տվյալների, աշխարհի 20%-անոց գերազանց հետազոտողները արտադրել են համաշխարհային գիտության 66%-ը և նրանց է պատկանում աշխարհի հղումների 85%-ը։ Պաշտոնյայի խոսքերով 1%-անոց գերազանց ձևաչափում բարձր մեջբերում ունեցող հետազոտողների ցուցակը գիտության 22 առարկայական ոլորտներում բարձր գնահատված հետազոտողներից մի զեկույց է, ըստ գիտության հիմնարար ցուցանիշների կենտրոն ESI-ի և տասամյա ժամանակահատվածում, որը պատկանում է Clarity Analytic ընկերությանը։ Այսպիսով, յուրաքանչյուր ոլորտի հետազոտողները դասակարգվում են ըստ ստացված մեջբերումների քանակի, այնուհետև ESI-ի մեջբերումների շեմի հիման վրա լավագույն 1%-ի հետազոտողները համարվում են գիտական էլիտա։ Հետազոտողների գերազանց 1%-ն ընտրելու չափանիշը նրանց գիտական արտադրանքին կատարված հղումների քանակն է։ Այսպիսով, այն հետազոտողները, ովքեր վերջին 10 տարվա ընթացքում կարողացել են հասնել միջազգային հեղինակության ամենաբարձր մակարդակի իրենց հետազոտական և ուսումնասիրական գործունեության հիման վրա աշխարհի ամենաշատ վկայակոչված հետազոտողների թվում են։ Տվյալների համաձայն տարբեր ոլորտներում հետազոտողների բաշխվածությունը նույնը չէ։ Ինչպես օրինակ, հետազոտողների 170%-ին մոտ 35%-ը պատկանում են ճարտարագիտության ոլորտին։ Ճարտարագիտությունից հետո գյուղատնտեսական գիտությունների ոլորտն ունի 58 առաջատար հետազոտող, մոտ 12%, և բազմապրոֆիլ առարկայական ոլորտը 57 հոգով, մոտ 12% ներառում է երկրի գիտական ազդեցի գիտաշխատողներին։ Թեհրանի պետական համալսարանը, Թեհրանի բժշկական գիտությունների համալսարանը և Սանաթի Շարիֆ տեխնոլոգիական համալսարանը համապատասխանաբար ունեն լավագույն ամենաշատ հետազոտողները։ Clarity Analytics-ի միջազգային տվյալների բազայում երկրի ամենաշատ մեջբերված հետազոտողների վերջին ցուցակը, երկրի ամենաշատ մեջբերված հետազոտողների վերջին ցանկը ներկայացված է Clarivate Analytics-ի միջազգային տվյալների բազայում Essential Science Indicators-ում։ Անցյալ շաբաթ Կինոարվեստի և գիտության ակադեմիան հրապարակել է Օսկարի 94-րդ մրցանակաբաշխության հավակնորդների առաջին ցուցակը միջազգային գեղարվեստական ֆիլմի, վավերագրական, կարճամետրաժ վավերագրական, կարճամետրաժ անիմացիայի, տեքստի երաժշտության, դիմահարթարման, հատուկ էֆեկտների և կենթանի գործողությունների կարճամետրաժ ֆիլմի անվանակարգերում և ընդունել է Ասխար Ֆարհադի հերոսը ֆիլմը, շարունակելու պայքարը լավագույն միջազգային ֆիլմ անվանակարգում։ Միջազգային լավագույն ֆիլմի անվանակարգում Ասխար Ֆարհադի Հերոս ֆիլմը 15 ֆիլմերից մեկն է, որը պետք է մրցակցի Ավստրիայից Մեծ ազատություն, Բելգիայից Խաղահրապարակ, Բութանից Լունաննա, Մի ես դասարանում, Փախիր Դանիայից, Կուպե համար 6 Ֆինլանդիայից, Ես քո մարդն եմ Գերմանիայից, Գարը Իսլանդիայից, Աստծո ձեռքը Իտալիայից, Վարիր իմ ավտոն Ճապոնիայից, Փեթակը Կոսովոյից, Աղոթք գողացվածի համար Մեքսիկայից, Աշխարհի ամենավատ մարդը Նորվեգիայից, Եկեղեցու հրապարակը Պանամայից և Լավ ղեկավարը Իսպանիայից ֆիլմերի հետ։ Բարեկամներ, ավարտեցինք այս շաբաթվա հաղորդումը։ Մինչ նոր հաղորդում, տերն ձեզ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երեք նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հատբեր 13-ի արբանյակների միջոցով Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։